Ni demokura nunu bɔra nafolokun na min dana tigɛra l'Amérique wasabulon fɛ nga a dɔgɔyara kosɛbɛ jiginɛ kura nata nunu kɔnɔna na min kan ka voter Ukraine tɔgɔ la ne a laɲini kɛlen bɛ Joe Biden fɛ ne a ɲɔngirila fɔlɔ ka sabu kɛ républicain wasaden dɔw ka ban ye a ma système IMAR munition d'artillerie arme anti-char ka fara munition de petit calibre kan bɛɛ de bɛ a kɔnɔna na Pentagone ani département d'état ka kunnafoni bataki ka lasili la lɔyi dɔ sini ye layidu dikɛ Volodymyr Zelensky ma Washington ka nin dɛmɛ nunu dana tigɛli nunu diliw la ka yaasa u be se ka Rusika dankardi nunu kunbɛ cogoya min na. L'Amérique ye Kiev ka maramafɛn dɛmɛ lasilikɛla belebeleba fɔlɔ ye. Dɔ bɔlen o dɛmɛ nunu na i n'a fɔ a laɲini kɛlen bɛ cogoya min na républicain wasaden dɔw fɛ bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye Ukraine ma u ka jamana bayan fanfɛla a n'a kɔrɔyan fanfɛla minnu minɛlen don lahɔrɔnyalikɛlaw la. N nalen bɛ ni cikan min ye ka na o d'i ma président o de ye ka a danatigɛ i ye k'a fɔ ko i tɛgɛ bɛ l'Amérique jamana bolo fo finibɔ ni nɛrɛ bɔ wa a tɛna i tɛgɛ bila fiyewu fo ka taa fɔ ko min kɛra. Lloyd Austin ka fɔla ani Ukraine jamana kuntigi ka ɲɔgɔn ye sen fɛ. Ukraine tintilen bɛ a yɛrɛ kan kosɛbɛ. L'Amérique ani nanzaralakaw ka dɛmɛ toli la senna garantiw sɔrɔ. K'a sɔrɔ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na kan dɔw bɛ kan ka wuli k'a yira k'a fɔ ko ka dansigi kɛ dɛmɛ ninnu na san fila fitinɛ wulilen kɔfɛ. Fan dɔ fɛ duniya dɛmɛkɛlakulu olu ɲɛ bilalen bɛ Banisirala ani Hamas cɛla fitinɛ bilenba in na dɛmɛ ninnu dɔgɔyali jɔyɔrɔba de bɛ Kiev la.